Salam 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Hələli efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Amerika səfirliyi Naxçıvanda baş verənlərdən narahatlığını bildirir. Gürcüstan hökuməti müxalifətçilərə qarşı güc işlədəcəyini deyib. Yasamalda uçan binanın yanındakı ev söküləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi Naxçıvanda baş verənlərdən narahatdır. Naxçıvanda keçən həftə iki müxalifət fəalı tutulub. Amerika səfirliyinin əməkdaşı Jonathan Henik məsələni araşdırdıqlarını deyir. Aygün Muradxanlı ətraflı danışacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi Naxçıvanda jurnalistin və müxalifət fəalının tutulması haqqında xəbərlərdən ciddi narahatlıq keçirir. Bunu Azadlıq Radiosuna səfirliyin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin başçısı Jonathan Henik deyib. Cənab Henik bildirir ki, bütün informasiyalar dəqiqləşdiriləndən sonra səfirliyin gəldiyi nəticə ictimaiyyətə açıqlanacaq.
Naxçıvandakı hadisələrin hesabatları qəzetlərdə oxuduq. Hesabatlar bizə çox narahat edir. Bizə Naxçıvana gedən həmkarlarım oradayken bu hadisələri tam yəni nə olduğunu öyrənməyə çalışırlar.
Bir neçə gün öncə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Həkim Eldostu Mehdiyev 15 gün müddətinə həbs edilib. Bir neçə gün saxlandıqdan sonra o azadlığa buraxılıb. Həbs edilən AXCP fəalı Ələsgər İsmayılovun isə haradada saxlandığı dəqiq bilinmir. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı qaynaqları onun Muxtar Respublikanın ruhi dispanserində saxlandığını bildirir. Xəstəxana onu rəsmi qeydiyyata almadığından İsmayılovun yerini müəyyən etməyi çətinləşib. Sentyabrın 27-sində Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin əməkdaşları Naxçıvana gediblər. Onlar Muxtar Respublikada son günlər insan haqlarının pozuntusu faktları ilə bağlı araşdırma aparacaqlar.
Aygün Muradxanlı, Amerika səfirliyinin Naxçıvana izam olunan əməkdaşları bugün Şərur, Sədərək rayonlarında olublar. Şərurda onlar Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri həbsdən dünən çıxan Həkim Eldostu Mehdiyevin evinə gediblər. Jurnalistin dediyinə görə səfirliyin işçiləri onun bədənində işgəncə əlamətlərinin və qardaşlarının sökülmüş obyektlərinin şəklini çəkiblər. Sədərəkdə Amerika səfirliyi əməkdaşları müxalifətçi Ələsgər İsmayılovun evində olublar. 70 yaşlı İsmayılovu polis ruhi xəstəxanaya yerləşdirib yaxınları ilə görüşə İcazə verilmir. Azərbaycan İnsan Haqları müdafiəçiləri Strasburqa gedirlər. Əslində, qurumun payız sessiyasında Azərbaycan müzakirə olunmayacaq, Azərbaycana öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün qış sessiyasına qədər vaxt verilib. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə Azərbaycanda hələ bir iş görülmədiyinə təəssüflənir.
Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan bu sessiya ərəfəsində nə siyasi məhbuslardan, nə xəstə məhbuslardan, nə jurnalistlərdən heç kəs azadlığa buraxılmadı, baş vermədi.
Səidə Qocamanlı. Gürcüstan müxalifətinin aksiyası zorakılığa çevrilsə, hökumət güc tətbiq edəcək. Bunu prezidentin müttəfiqlərindən olan deputat Giga Bokeriya deyib. İndi paytaxt Tiflisdə minlərlə adam meydana toplanıb. Giga Bokeriya deyir ki, hökumət gücə güclə cavab verəcək. Mitinqə gedənlər keçmiş müdafiə naziri İrakli Okraşvirini müdafiə edirlər. Okraşviri dünən həbs olunub, biraz əvvəl o, prezident Mixail Saakaşvirini tənqid edib qətl sifarişində günahlandırmışdı. Müxalifətçilər deyirlər ki, Okraşvili həbs olunubsa, demək dedikləri düzdür. Gürcüstanın münaqişələrin həlli üzrə keçmiş naziri Georgi Xayndrava Saakaşvilinin prezident yox terrorçu olduğunu deyib və müxalifətə qoşularaq erkən parlament və prezident seçkisi keçirilməsini tələb edir. Myanmarda əskərlər yenə aksiyaçıları döyüb. Hökumətin sərtliyinə baxmayaraq, bugün Myanmarın Yangon şəhərində kiçik aksiya keçirilib. Əskərlər havaya atəş açıb, cəmatı dəyənəklə döyüb, yük maşınlarına basıblar. Bugün bütün Myanmarda internetə çıxış bağlanıb. Təhlükəsizlik qüvvələri ən nüfuzlu buddist məbədlərindən birini tutublar. Myanmarda aksiyaları rahiblər başçılığı eləyir. Yasamalda uçmuş tikilinin yanındakı binanın 4 mərtəbəsi söküləcək. Bunu baş nazirin müavini Abid Şərifov deyib. Şərifovun sözlərinə görə uçmuş binanın yaxınlığında yerləşən bir bloklu evdə problem yoxdur. Onu bərpa edib sakinləri evlərinə qaytaracaqlar. Amma binanın arxasındakı 3 bloklu evdə problem çoxdur. Şərifov deyib ki, 4 mərtəbə söküləcək, qalan 9-10 mərtəbəni gücləndirmək lazım gələcək. Uçan binaya gəlincə abi Şərifov bildirib ki, mütəxəssislərin rəyi eynidir. 9 mərtəbəli binanın təməli üzərində 14 mərtəbəli bina tikilib. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam edir.
Sonra devam ediyor.
İşdən sonra proqramının efirində Mərtiz Ziyə ilə studiyamızın qonaqları Siyasi Şəhçirov, Mirqadirov və politolog Hüseynbola Səlimov. Mən əvvəlki saatda anons etmişdim ki, həftənin hadisələrini şərh edərkən biz növbəti saatda Avropa qurumlarının, Avropa Şurasının və Avropada Təhlükəsi və Əməkdaşlıq Təşkilatının Azərbaycandakı fəaliyyətini şərh edəcəyik, daha doğrusu qonaqlarımız şərh edəcəklər. Bugün bizim əməkdaşlarımız Babey Bəkir və Natiq Zeynalov Avropada Təhlükəsi və Əməkdaşlıq Təşkilatının ATƏT-nin Bakı ofisinin rəhbəri Xosa Luis Kerrerdan müsahibə götürüblər və həmin o müsahibəyə gəlin yaxın dəqiqələrdə qulaq asaq və sonra Avropa qurumlarının fəaliyyətini müzakirə edəcəyik.
Cənab səfir, siz Azərbaycanda təzə fəaliyyətə başlayıbsınız, amma yəqin ki, ümumi tanışlıq artıq sizdə var, yəni Azərbaycanla bağlı. ATƏT-in prinsipləri ilə qiymətləndirdikdə ölkədəki indiki ümumi ictimai siyasi vəziyyəti necə dəyərləndirmək olar?
First, let me thank you for giving me the opportunity to address the public of Azadlıq Radio. And congratulate you for your work. I've been in Azerbaijan for about 7 months now, and the general impression I could get after this period is one of opportunity. Azerbaijan has today unique economic growth. It has a population that is dynamic, that has enthusiasm at the moment. So I think it's a country that, to an external observer, gives the impression of opportunity first.
İlk öncə buraya gəldiyinizə görə və mənim sizin tamaşaçılarınıza öz fikirlərimi çatdırmaq üçün şərait yaratdığınıza görə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Artıq Azərbaycanda 7 aydır ki, fəaliyyət göstərirəm və ümumi təəssüratlara gəldikdə Azərbaycandakı unikal iqtisadi inkişafı qeyd etmək istərdim və eyni zamanda əhalinin dinamik yəni inkişafını qeyd etmək istərdim və ilk növbədə bir növ kənardan müşahidə edən ölkəyə, ölkənizi müşahidə edən şəxs üçün ilk növbədə mövcud imkanlar nəzərinə çarpır.
When it comes to concrete aspects of interest to the OSCE, I would think that is a complex situation. Some areas are better, some areas present a more complicated picture.
Və ümumiyyətlə ATƏT-in prinsiplərindən bu məsələyə baxdıqda isə vəziyyət daha yəni daha geniş anlamda buna yanaşır və mən isə bilirəm ki, mövcud durum bir qədər qəlizdir.
Again, I will start with the economy. There is a clear exercise of responsibility on the part of the Azerbaijani government and society on what to do with the oil revenue as a whole. And as a result, the creation of the oil fund for oil revenue is a most welcome initiative by the international community.
İlk növbədə iqtisadi məqamlara gəldikdə onu qeyd etməliyəm ki, bu da əsas deməli mühüm məsələlərdən biri neftdən gələn gəlirlərin düzgün istiqamətləndirilməsidir və mən hesab edirəm ki, bu bununla bağlı neft fondunun yaradılması biz tərəfdən müsbət qarşılanır.
Azerbaijan is to be congratulated on the award that was given to the oil fund for transparency, an award given by the United Nations and that has full credibility.
Və Azərbaycan tərəfindən gəlir ki, BMT tərəfindən şəffaflıq mükafatının, deməli, neft fonduna şəffaflıq mükafatının təqdim olunması ilə bağlı Azərbaycana bir növ təbriklər düşür və mən hesab edirəm ki, bu mükafat çox böyük dəyərə malikdir.
But this is not all the story. With this quite unique wealth that is going to Azerbaijan, a number of risks are associated.
Heçə bununla bitmir. Mən əzəb edirəm ki, Azərbaycanın eyni zamanda varlanması ilə yanaşır, müəyyən risklərlə də üzləşir.
In particular, the question of macroeconomic stability that we know the authorities are aware of together with international financial institutions.
Eyni zamanda əsasən də mən makroiqtisadi vəziyyəti sabitliyi qeyd etmək istərdim və hökumət bundan artıq xəbərdardır və beynəlxalq təşkilatlarla bu sahədə əməkdaşlıq edir.
But there are other risks in which the OSCE office works more directly. The first is the question of corruption. The OSCE is very concerned about corruption in Azerbaijan and this office is making an effort to assist the government of Azerbaijan in the anti-corruption plan. We support initiatives for fighting corruption all throughout Azerbaijan, and we hope very much that this is an issue taken seriously. We know it is being taken seriously, but not only by the authorities, but also by the population at large. The effort has to come from the whole Azerbaijani society.
ATƏT-in birbaşa deməli işlədiyi, hökumətlə işlədiyi risklərdən biri də yəni bu rüşvətxorluq məsələsidir. Bizim təşkilat Azərbaycan hökuməti ilə bu sahədə əməkdaşlıq edir və bu sahədə antikorrupsiya sahəsində deməli müəyyən səylər həyata keçiririk, amma hesab edirəm ki, bu hökumətlə yanaşı ölkə ictimaiyyəti də bu işdə fəal iştirak etməlidir.
An effort also has to be made in putting more impetus in diversifying the economy. And the future of Azerbaijan is not only on the oil sector, it's on the capacity of the country to use the oil revenue to generate other sources of wealth.
Digər əməkdaşımız sahə isə eyni zamanda iqtisadiyyatın müxtəlifləndirilməsidir, onun diversifikasiyasıdır. Yəni təkcə ölkə neftdən asılı qalmamalıdır. Əksinə neftdən gələn gəlirləri istifadə etməklə iqtisadiyyatın digər sahələrini də inkişaf etdirməlidir.
The OIC office is involved into many other activities that range from assistance to the police to in democratic policing to assistance to the administration of justice in increasing the quality of the administration of justice and the capacity to implement the rule of law. To monitoring and following up the situation of the media, making recommendations to the government and to the international community on how to address the question of freedom of the media, to assisting in electoral reform and legislative reform concerning not only the elections but the political system as a whole, to assisting the civil society organizations in electoral questions, And many other issues. I cannot really list all the many issues that the OSC is involved in, but I would rather concentrate in those that you consider more relevant.
ATƏT eyni zamanda bir çox digər sahələrdə də Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq edir. Burada da mən polis üçün həyata keçirən yardım kömək proqramlarını qeyd etmək istərdim. Demokratiya sahəsində həyata keçirən layihələri, eyni zamanda administrasiya sahəsində, qanunun aliliyi deməli, sahəsində, media azadlığı, seçki islahatları və seçki islahatları ilə birlikdə biz eyni zamanda ictimaiyyətlə birgə fəaliyyət sahəsində də bir çox layihələr həyata keçiririk. Əlbəttə ki, mən bütün göstərdiyimiz işləri sıralamaq istəmirəm və bizim üçün daha vacib olanların üzərində dayanmaq istəyirəm.
To respond to your question in a general form, since it was a general question, I would say that Azerbaijan presents certainly opportunity. Is a country that presents a very good opportunity at the moment, but that difficult challenges are ahead, and that would require the attention of the authorities, the attention of the civil society, the attention of all the political parties, and at the end of the day, the attention of the Azerbaijani society as a whole. That not everything is granted with the economic prosperity, and that if the country wants to walk into the direction of Western democratic standards, a lot of work remains to be done.
Əlbəttə ki, ümumilikdə, yəni sizin sualınıza bir sözlə belə cavab verəndə, ümumilikdə mənim rəyim budur ki, Azərbaycan bir çox imkanlar, doğrudan da yaxşı imkanlar təklif edən bir ölkədir, amma eyni zamanda bir sıra problemlər mövcuddur ki, onların həllinə nail olmaq lazımdır və hesab edirəm ki, bu işdə hökumətlə yanaşı vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalarda çox fəaliyyət göstərməlidir və iqtisadi inkişaf baxımından da bir sıra işlər həyata keçirilməlidir ki, yəni onlar hələ baş verməyib, amma gələcəkdə həyata keçirilməlidir ki, əgər Azərbaycan qərb standartlarına uyğun iqtisadiyyat qurmaq istəyirsə, bu sahədə hesab edirəm ki, hələ bir çox işlər həyata keçirilməlidir.
Mən bilən məhkəmələrdə monitoring aparmışdı ATƏT, amma sonuncu monitoringin nəticələri hələ açıqlanmayıb. Bu istiqamətdə bir xəbər varmı?
It is still we are still working in this question. It's a lengthy process. It's not something that is done in a week. Our office has been monitoring, will continue monitoring the trials. Is doing so in order to bring to the attention of the authorities those aspects of the trials that are more weak and that would need more attention. If I can expand a little bit on this, The justice system, again, is not something that you change from one day to the other. In places where the justice system is very strong, it takes 15 years to produce a high-quality judge. Eh? Mm-hmm. 15 years of a person who has been preparing since he was 18 and began to study law, then went to prepare the competitive exam to become a judge, then did junior judge studies, and so on. So it takes 15 to 20 years to prepare fully high-quality judicial personnel. Hmm? It's not something that you can do in 2 days.
Monitoringlar devam edir. Yəni, mən sizə deyim ki, bu biraz uzun prosesdir. Və biz də bu monitorinqləri davam etdirməkdə əslində hökumətə o zəif yerləri və islah oluna biləcək, yəni islahatlar apara biləcək sahələri bildirmək istəyirik ki, harada, hansı sahələrdə, hansı məqamlarda islahatlara ehtiyac var. Ümumiyyətlə, ədliyyət sisteminin inkişafı bir uzun prosesdir. Yəni, adicə biz götürsək ki, bir şəxsin, məsələn, hakim, tam bilikli bir hakim olması üçün ən azı 15-20 il vaxt gedir. Yəni, 18 yaşından bu əgər başlayırsa təhsil almağa, yəni o təhsilini alır, sonra digər təcrübələrdən keçir, imtihanlarını verir. Yəni, bu 15-20 illik prosesdir. Ona görə də və hesab etmirəm ki, bizim apardığımız iş, yəni 1 il və 2 ilin ərzində başa çatacaq və müəyyən artıq konkret nəticələr verə biləcək.
When you take into account that Azerbaijan went through a change of systems recently, one can see that the part on legislative reform has proceeded quite satisfactorily. Mm-hmm. Azerbaijan has signed the international treaties, Azerbaijan has reformed big parts of its legislation to make it up to international standards. And that is quite satisfactory.
Amma eyni zamanda bəzi deməli məqbul məqamları da mən qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan yəni bu istiqamətdə müəyyən irəliləyişlərə nail olubdur. Bu da ki, Azərbaycanın beynəlxalq qanunlara qoşulmasıdır və bunun artıq ölkə qanunvericiliyi orqanı tərəfindən təsdiqlənməsidir və mən də hesab edirəm ki, bu məqbul məsələnin məqbul tərəflərindəndir.
What is more complicated is the reality to follow the legislative framework.
Məsələnin daha qəliz tərəfi isə onların yerinə yetirilməsidir. Yəni, qanunvericilik tərəfindən qəbul olmuş qərarların reallıqda həyata keçirilməsidir.
And there we have to acknowledge that there are still important deficiencies that need to be addressed.
Və bu baxımdan hesab edirik ki, hələ də çox vacib məqamlar var ki, onlar yəni, qeyd olunmalıdır və həyata keçirilməsindən nail olunmalıdır.
Bəlkə də biz bu nəticələri görməkdə biraz səbirsizlənirik, amma biz ATƏT-in adını tez-tez işləyirik. Məsələn, polis üçün təlimlər keçir, seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər hazırlayır, sərbəst toplaşma hüququnun təmin olunması haqqında qanun layihəsinə təkliflər verdi. Amma bu müddətdə hər halda təhlilçilər ciddi bir irəliləyişin olduğunu söyləmirlər. Bu prosesin özü sizcə çox uzanmır ki?
Some of the processes are very lengthy. Then, basically, I think our work is to try to make improvements in those aspects of the system where we can help. And that is what we try. Our capacity is limited, as we are not the main actor here at all. We are just an organization that tries to support the existing local capacity.
Bəli, əlbəttə ki, qeyd etməliyəm ki, bəli, bu uzun prosesdir və biz deməli sistemin o sahələrində inkişaf etdirməyi deməli çalışırıq ki, orada ehtiyac var. Və mən də sizə deyim ki, eyni zamanda bizim imkanlarımız da məhduddur. Biz Azərbaycanda əsas fəaliyyət göstərən fiqur deyilik, yəni bunu da qeyd etməliyəm.
I think it's important that certainly the media representatives, but also the Azerbaijani people understand the nature of the support they can expect from the international organizations, in particular from the OSCE. I mean, I believe that our work is important, but it's not the work that determines the future of Azerbaijan.
Və mən hesab edirəm ki, mətbuat nümayəndələri ilə yanaşı, Azərbaycan ictimaiyyəti də düzgün bilməlidir ki, nəyi gözləsinlər beynəlxalq təşkilatlardan və xüsusilə də ATƏT-dən. Bəli, bizim işimiz vacibdir, amma bizim işimiz Azərbaycanın gələcəyini təmin edən iş deyil.
We contribute, we help, we assist the government of Azerbaijan and the civil society, including the media organizations, as you know, and associations, but we are just a contribution. The main actors and the main forces at play Are the Azerbaijanis themselves?
Biz tövbəmizi veririk, kömək edirik, yardımcı oluruq, istər dövlət sahəsində, istər bildiyimiz müxtəlif sahələrdə, yəni biz öz tövbələrimizi veririk, amma yenə də biz yalnız tövbə veririk. Məhz o daha vacib işləri, yəni Azərbaycan gələcəyini təmin edən şəxslər məhz Azərbaycanlılar özləri olmalıdır.
Yeri gəlmişən bir məsələyə toxunmaq istəyirdik. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnstitutu ilə Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökuməti ilə seçki məcəlləsi ilə bağlı müəyyən müzakirələr aparır. Artıq bir neçə ildir bu müzakirələr gedir. Bir neçə dəfədə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu və Venesiya Komissiyası ilə birgə öz tövsiyələrini açıqlayıb bu istiqamətdə. Ancaq Azərbaycan rəsmilərindən bir qayda olaraq belə fikirlər səslənir ki, deyək ki, seçki məcəlləsinin konkret desək seçki komissiyalarının dəyişdirilməsi ilə bağlı bu tövsiyələrə münasibətdə belə fikirlər səslənir ki, ümumilikdə Azərbaycan hökumətinin seçki məcəlləsinə ciddi dəyişikliklər etmək niyyəti yoxdur. Onlar bu yaxınlarda da parlament sədrinin müavini Ziyafət Əsgərov belə bir fikir dilə gətirdi ki, əgər seçki məcəlləsinin dəyişikliyi yoxsa bu texniki xarakter daşıyacaq. Yəni bir halda ki, bu töhfələr ya nəzərə alınmırsa, ya gec nəzərə alınmırsa, onda yəni prosesi qarşıya aparmaq üçün nəyə ehtiyac var?
Well, first of all, I'm not here to engage in debate with of controversial nature. I'm here to help everyone, as I said. We are not a local political actor. Well, first of all, I'm not here to engage in debates with of controversial nature. I'm here to help everyone, as I said. We are not a local political actor. And then it corresponds to the local Azerbaijani national structures to decide what they want to do with these opinions and this expertise.
Və eyni zamanda onlar həmin o təcrübənin və həmin o rəylərin həyata keçirilməsində Azərbaycanın deməli yerli strukturlarını da nəzərə alırlar ki, yəni yerli strukturlar necə fəaliyyət göstərirlər, hansı əsasdə fəaliyyət göstərirlər.
If you want more specifically on the electoral code, I believe from the documents that have been published by the international organizations, overall the electoral code is quite up to international standards overall.
Və mən sizin üçün bir misal gətirəm. Məsələn, seçki məcəlləsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların, deməli, yaydığı xəbərə görə ümumilikdə seçki məcəlləsi beynəlxalq standartlara yaxındır.
A number of amendments are recommendable.
Amma bununla bağlı bir sıra, deməli, dəyişikliklər tövsiyə olunur.
Komissiyalarda beynəlxalq standartlara cavab verir.
I am not one of the legal experts. I would refer you to the official opinions of ODIHR, the Venice Commission, and other institutions who have looked into this question.
Mən əlbəttə ki, bu məsələ bağlı hüquqi, belə deyək, mütəxəssis deyiləm ki, bununla bağlı, amma mən sizə, yəni ODIHR-in, yəni Demokratik Təsisatlar üzrə idarənin və digər beynəlxalq təşkilatların verdiyi rəyləri deyirəm.
I think the question here is that the commissions, whatever the formula is, have to generate sufficient acceptance and credibility. That is the main concern.
Və mən hesab edirəm ki, burada komissiyalardan danışarkən onların etibarlılığı, yəni bu o etibarlılıq dərəcəsinin artırılması söz məsələsidir, yəni söz müzakirə mövzusudur.
On the specific formula, as I said, I think we have to leave that to the legal experts who know this in detail.
Və amma spesifik formulaya gəldikdə isə bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi bunu bu qanunla məşğul olan ekspertlərin öhdəsinə buraxaq.
But I insist, the role of the internationals is to provide suggestions, the best technical suggestions you can afford, but it's up to the national structure to decide what to do.
Və bir daha qeyd edirəm ki, beynəlxalq təmsilçilərinin işi və borcu təkliflər verməkdir. Daha yaxşı, ən yaxşı texniki təkliflərini verməkdir. Onu artıq necə həyata keçirmək, necə həyata keçirəcəklərini artıq yerli strukturlar qərar verməlidir.
ATƏT-in Azərbaycandakı funksiyalarından bağlı izah verdiniz. Və yəqin ki, Azərbaycan vətəndaşı da özünü haqlı bilir ki, yəni bu beynəlxalq təşkilatlar burada nə edir sualını versin daim olaraq. Əgər sizin təklifləriniz, tövsiyələriniz icra olunmursa, əgər olunmursa, indi bu da bir başqa sualdır. Daha başqa imkanlar varmı ki, təsir olunsun?
İslahatların sürətlənməsi baxımından.
Look, the OSCE is a big organization. There are different institutions, different organs. We are today speaking mainly about the work of the office, which is an office which has a specific mandate agreed by the OSCE and the government of Azerbaijan. It is a mandate of promotion. It is a mandate of promotion of the OSCE values. It is a mandate of assistance to the local structures in the implementation of those values and those principles.
ATƏT böyük təşkilatdır. Müxtəlif idarələr ilə, müxtəlif şəbələr ilə. Əlbəttə ki, biz indi ATƏT-in Bakıdakı ofisinin fəaliyyəti barədə danışırıq və bizim də mandatımıza daxil olan müxtəlif məsələlər var. Bunlardan biri də yardımdır və eyni zamanda ATƏT dəyərlərinin burada həyata keçirilməsində bir növ kömək etməkdir yerli orqanlara. Və bizim də işimizi əslində bunun üzərində qururuq.
And in the implementation of this mandate, we're doing many things. Now, these things are not necessarily seen by the public at large. And I will mention a few of those things.
Və biz mandatımızın icrasında bir çox şeylər həyata keçiririk. Və əlbəttə ki, həmişə də vacib deyil ki, bu həmişə ictimaiyyət tərəfindən görülsün. Və amma mən sizə bir neçə nümunə göstərəcəm.
In political military dimension, we contributed significantly to the disposal of rocket fuels.
Məsələn, siyasi hərbi istiqamətdə, məsələn, bu raket ləğvi ilə bağlı, onların təmizlənməsi ilə bağlı öz töhfələrimizi verir.
By funding the stocking and disposal of those residual fuels.
Və həmin o, deməli, layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı həm maddi cəhətdən yardım olunur, həm də onların icraatında iştirak olunur.
We have funded the refurbishment of the police school in Baku.
Biz eyni zamanda Bakı polis məktəbinin təmirinə öz töhfəmizi, yəni maddi cəhətdən öz töhfəmizi vermişik.
We are developing a project of community policing in Mengechevir to make the police closer to a service to the citizen.
Və biz Mengechevir-də ictimai polis layihəsinin həyata keçirilməsinə öz töhfəmizi veririk və polisi onların xidmət etdiyi əhaliyə daha yaxın etməkdən.
We have offered numerous programs of training to the police on crowd control, including traveling to Germany and to the Czech Republic to see techniques of democratic crowd control in those countries.
Və eyni zamanda biz bir sıra treyninglər həyata keçirmişik, deməli kütləyə nəzarət deməli istiqamətində polislər üçün və bu layihələr çərçivəsində polislər həm Çexiyaya aparılıblar, Almaniyaya aparıblar və onlar orada bir növ öz gözləri ilə o işlərin necə həyata keçirildiyinin şahidi olublar.
We are funding and assisting in the management of the Arus Center for Environmental Awareness to make people aware of the environment.
Və eyni zamanda biz ətraf mühitin, ətraf mühit haqqında məlumatlandırılma mərkəzinin yaradılması haqqında öz işlərimizi həyata keçiririk və istəyirik ki, insanlar, Azərbaycan vətəndaşları ətraf mühit haqqında daha çox məlumatlı olsunlar.
We have contributed to the training of hundreds of teachers who will teach students at school on environmental values and dangers.
Biz məktəblərdə uşaqlara ətraf mühit, ətraf mühitin yaradacağı deməli təhlükələr və problemlərə haqqında yüzlərlə müəllimlər üçün treyninglər keçirmişik və onlar məktəblərdə həmin uşaqlara dərs deyəcəklər.
We are offering trainings for small and medium-sized enterprise development outside of Baku in the regions of Azerbaijan.
Biz kiçik sahibkarlığın istər Bakıda, istərsə də rayonlarda inkişafı üçün müəyyən treyninglər həyata keçiririk.
We are contributing to the funding and support to the anti-corruption centers organized by Transparency International in Azerbaijan.
Transparency International Azərbaycandakı nümayəndəliyin yaratdığı anti-korrupsiya proqramının həyata keçirilməsində də biz fəal iştirak edirik.
We are monitoring trials and making recommendations upon that the results of that monitoring.
Biz məhkəmə proseslərinin monitorinqini də həyata keçiririk və həmin o monitorinqlərin nəticəsi etibarilə hesabatlar veririk.
We are training judges slowly on implementing the case law of the Strasbourg Court on Human Rights as well on other aspects of civil law.
Və eyni zamanda biz hakimlər üçün treyninglər həyata keçiririk və bu əsas məqsəd Strasbourg İnsan Hüquqları Məhkəməsinin prinsipləri uyğun hərəkət fəaliyyət göstərməkdir.
And many other activities. I will stop here, but the list can continue and continue and continue. Now, we do a lot of activities, but we are not seeking the publicity. We are seeking a real contribution to the progress of this country.
Və mən daha çox digər sahələrdə də fəaliyyətlərimizi qeyd edə bilərəm, amma mən burada dayanıram və xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bizim əsas məqsədimiz ictimaiyyətə, yəni özümüzü göstərmək deyil, əsas məqsədimiz töhfəmizi verməkdir öz sizin dövlətinizin inkişafı üçün.
And we are in a constant dialogue with all the representatives of the political spectrum, the government, the media, and the civil society. And through that dialogue, we continuously encourage and promote the values and principles of the OSCE.
Biz eyni zamanda Azərbaycanın siyasi spektrumun tüm istiqamətləri ilə davamlı dialogu davam etdiririk. İstər hökumət, istər vətəndaş cəmiyyəti, istər mətbuat olsun və bu dialog vasitəsilə, bu davamlı dialog vasitəsilə biz ATƏT-in deməli dəyərlərini burada həyata keçirməyə çalışırıq.
Cənab Səfir, siz adaladığınız o işlərin Azərbaycan üçün çox vacib olduğuna heç bir şübhəmiz yoxdur. Bəs həbsdəki jurnalistlərin vəziyyətinin yüngülləşdirilməsi, medianın şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün hökumətlə sonuncu kontaktlarınız nə vaxt olub?
I would appreciate that you respect our procedures and our decisions on how to proceed on this matter. I believe our concern for the situation of freedom of the media is known to everyone and the effort that we make to address that situation. As with regard with the concrete details, I would ask you to just respect what we consider is the most productive course of action on the matter.
Mətbuat azadlığı ilə bağlı bizim mövqeyimiz artıq hamıya aydındır. Yəni biz bununla bağlı gördüyümüz işlər də və etdiyimiz müraciətlər də hamıya bəllidir və mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə bizim məhsuldar saydığımız işləri biz həyata keçiririk.
Mətbuatdan, insan haqlarından söz düşmüşkən bir məsələyə Cənab Səfrin fikirlərini öyrənmək istəyirik. Bu günlər Naxçıvanda Yeni Müsavat qəzetinin bölgə müxbiri həbs edildi və 15 sutka həbs cəzası aldı. Vaxtından əvvəl müəmmalı şəkildə həbs edilmişdi, müəmmalı şəkildə azadlığa buraxıldı və onun iddiasına görə tədqiqxanada ona qarşı fiziki zor tətbiq edilib. Eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəallarından 70 yaşlı Naxçıvanda Ələsgər İsmayılov adlı bir şəxs ruhu xəstəxanaya salındı. Onun qohumlarının iddiasına görə o Bakıya korrupsiya ilə bağlı ciddi şikayətlər edilmiş və onu cəzalandırmaq üçün ruhu xəstəxanaya salınıb. Yəni belə məlumatlar Cənab Səfirə də məlumdur. Ümumiyyətlə belə məlumatlar daxil olarsa onda nə kimi yenə addımlar atılır ATƏT-in Bakı ofisi tərəfindən?
Well, first of all, I have to say that we do not have the capacity to act on single specific cases.
İlk növbədə onu qeyd etməliyəm ki, belə ayrı-ayrı hadisələrlə bağlı hansısa bir iş görmək imkanımız, yəni belə bir səlahiyyətimiz bizim yoxdur.
Of course, we follow the situations with concern, we make our concern known, and we try to make people aware of what would be a reasonable behavior.
Əlbəttə ki, biz bütün bu narahat məqamları izləyirik və bu barədə məlumatlandırırıq insanları və onlara bir növ bu belə bir hallarda hansı cür davranmağı məsləhət görürük.
But one of the principle of human rights is precisely to avoid misguided decisions on incomplete facts. And we do not have enough information. We don't have the capacity to do specific monitoring of these situations. So it is extremely difficult for us, on the basis of contradictory reports, to make a concrete decision.
İnsan haqları ilə bağlı deməli bu məqamda bir şey dəqiqdir ki, hansısa tam olmayan bir məlumat əsasında nəsə demək, nəsə bəyanat vermək və yaxud da ki, hərəkət etmək mümkün deyil. Yəni bizim bizim əldə etdiyimiz məlumatlar müxtəlif mənbələrdən gəlir və bəzən də ziddiyyətli xarakter daşıyır və belə bir şəraitdə əlbəttə ki, konkret bir bəyanat vermək çox çətindir.
So as I said, we work on the system as a whole, no in specific system, specific cases, because this is a small office. We cannot betray our own principles ourselves by making assessments on the basis of superficial information or media reported information. Sorry, if we cannot really get the facts in detail, it is a very irresponsible from our side to pronounce ourselves in a very strong manner.
Biz ayrı-ayrı hallar deyil, bir sistem şəklində belə məsələləri nəzərdən keçiririk və mən deməliyəm ki, yəni bizim təşkilatın elə bir imkanı yoxdur ki, belə bir ayrı-ayrı hallarını gedib, yəni monitoring edək. Və məncə hesab edirəm ki, məsuliyyətsiz olardı ki, yalnız mətbuat məlumatları əsasında belə bir bəyanatlar verək və eyni zamanda mənim təşkilatımın prinsiplərinə zidd olardı ki, mən əgər yalnız mətbuat materialları əsasında hər hansı bir qiymətləndirmə aparım.
When it concerns to the whole system, our effort is continuous to try to promote the application of the decisions of the case law of the Strasbourg Court of Human Rights by the courts in Azerbaijan. And that is our contribution, so that the system is improves and the system is better.
Və bizim əsas çalışdığımız odur ki, Strasbourg-dakı insan hüquqları məhkəməsinin tələblərinin Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən yerinə yetirilməsidir. Yəni bizim töhfəmiz bu istiqamətdədir və biz bu işə sistemli şəkildə yanaşırıq.
Then we finance and support the local NGOs who yes have a concrete actions independently because they are local, because they are Azerbaijani. They have a better understanding of reliability and they do the things right directly. It's not for us to replace them.
Və nəticə etibarilə biz regionlarda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının, yəni bu sahədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini dəstəkləyirik, maliyyələşdiririk və bir növ onları əvəz etmək niyyətimiz yoxdur. Sadəcə onlar bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirlərsə, biz onların fəaliyyətini dəstəkləyirik.
Azərbaycanda prezident seçkilərindən təqribən bir il bir vaxt qalıb. Əvvəlcə onu soruşmaq istərdik ki, seçkilərə bir il qalıb, hazır ki, vəziyyəti bu seçkilər baxımından necə dəyərləndirmək olar? Yəni, bu vəziyyət azad və ədalətli seçkilərə imkan verirmi? Yəni, belə iddialar var ki, sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi istiqamətində problemlər var. 7 jurnalist həbsdədir. Seçkilərdə iştirak etmək istəyən başlıca qüvvələrin komissiyalarla bağlı müəyyən təklifləri var idi. O təkliflər nəzərə alınmayıb. Yəni, necə hesab edirsiniz? Bu şərait də azad və ədalətli seçkilərə imkan verirmi? Bütünlükdə qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlı ATƏT-in yəni yaxın planı nədən ibarətdir?
I think we are still on time to see in Azerbaijan a satisfactory enough electoral process. To say it is still 1 year ahead and there is time to ensure a satisfactory electoral process.
Hesab edirəm ki, hal-hazırda biz Azərbaycanda seçki prosesinin, məqbul seçki prosesinin getdiyinin şahidi oluruq və hesab edirəm ki, bir il vaxtımız var ki, biz görək bunu bu bir il ərzində bu nə dərəcədə məqbul olacaq.
A number of areas require attention, as you said, and we are making our capacity and our expertise available in an effort to try to address those areas that may present more complicated picture.
Amma sizin qeyd etdiyiniz kimi bəzi sahələr var ki, onlar xüsusi diqqət cəlb edir və xüsusi diqqət çəkir və biz öz səylərimizi həmin istiqamətlər üzrə sərf edirik. Yəni istər təcrübə baxımından, istər rəy baxımından, yəni həmin sahələrin inkişaf etdirilməsinə, daha da güclənməsinə çalışırıq və görək, yəni onların nəticəsi nə olacaq.
It is the moment now to start thinking about it and to start preparing everything that is needed.
Hesab edirəm ki, bu arada düşünməyin artıq vaxtıdır və bu istiqamətdə atılacaq adımları da hazırlamağa artıq vaxt yetişib.
Yəni, müşahidələr nə göstərir? Yəni, hakimiyyətin iradəsini bu baxımdan necə dəyərləndirmək olar? Hal-hazır ki, şəraiti prezident seçkiləri baxımından bir il vaxt qalıb, cənab səfər məqbul qiymətləndirir. Bəs o da qeyd elədi ki, yəni bir neçə sahədə problemlər var. Necə dəyərləndirmək olar hakimiyyətin iradəsini? Azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün iradə varmı? O hiss edilirmi o islahatların aparılması baxımından? Yoxsa o hiss edilmir?
I didn't say that the process is correct. There is no process yet. We were talking about something different. We were talking about the law. Mm-hmm. Now we're talking about the process. So the process has not yet begun. We are still more than 1 year ahead. I'm just saying that we are on time to start addressing areas that require attention. And you mentioned some of them yourselves. The question of freedom of assembly is important. The question of the media environment is important. And there are other more technical questions as well. As in any other country, this need action by the society, by the political parties, by the government, and this action is partly technical and partly political. And we are still on time, as I said, we have plenty of time to prepare all those things.
Mən proses dedim, yəni ki, mən, əlbəttə ki, mən demirəm ki, proses, seçki prosesi məqbuldur, hələ o proses başlamayıbdır. Sadəcə mən keçmişdən, yəni qəbul olmuş qanunlarla bağlı deyirəm ki, yəni müəyyən qəbul olmuş qanunlar var ki, onlar yəni məqbuldur, amma proses hələ başlamayıb, proses bundan sonra başlayacaq və ona görə də mən qeyd edirəm ki, indi bu barədə düşünməyin artıq vaxtıdır. Yəni istər, yəni siz bir sıra məqamları qeyd etdiniz, yəni bu toplaşma azadlığıdır və digər sahələr ki, siz qeyd etdiniz, o barədə düşünmək vaxtıdır, o sahələrdə necə irəliləyişin əldə olunması barədə düşünmək vaxtıdır və əlbəttə ki, burada hökumətlə yanaşı, eyni zamanda siyasi partiyalar, ictimaiyyət də fəal iştirak etməlidir. Düzdür, onların fəaliyyəti bir növ texniki xarakter daşıyacaq, amma eyni zamanda bu barədə artıq düşünməyin vaxtı çatıb, çünki artıq bir il qalıbdır seçkilərə.
Təşəkkür edirik, cənab səfirçilə, bizi qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara ətraflı cavab verdiniz. Çox sağ olun ki, bizə vaxt ayırdınız, bizim sualları cavablandırdınız.
Sağ olun.
Bu əməkdaşlarımız Natiq Zeynal və Bəbək Bəkirin ATƏT-in Azərbaycanakı nümayəndəliyinin rəhbəri Xosel Luis Kerrerdən götürdüyü müsahibə idi. Tam şəkildə, prinsipcə. Dinlədik ikiyamızla birlikdə, studiyamızda isə politolog Hüseyin Balasəlim və şərhçi Rauf Mirqədir fəaliyyətləşiblər. Təəssüratlar barədə. Hüseyin Balabəy, nə düşünürsünüz? Avropa təşkilatlarının işi barədə və ATƏM ATƏT-in nümayəndəsi danışdım bir neçə gün bundan əvvəl bir Bosiya defirdə olub. Təxminən prinsipcə eyni istiqamətdə cavablar olub.
Bilirsiniz, müsahibə çox vaxt apardı. Demək olar ki, bizim vaxtımızın böyük hissəsi müsahibəni dinləməyə keçdi. Yəni, bunu qeyd etmək lazımdır. Yəni, təəssürat necədir? Mən sadəcə bir müşahidəsi kimi diqqət yetirdim. O yerdəki jurnalistlər konkret suallara keçdilər. O yerdəki jurnalistlərin vəziyyəti ilə bağlı, medianın vəziyyəti ilə bağlı, seçkilərin vəziyyəti ilə bağlı, insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı suallara keçəndə məndə belə təəssürat yarandı ki, təəssüf ki, cənab səfir o suallardan yayındı. Yəni, ümumi ifadələrlə bir növ suallara cavab vermədi. Biz istərdik ki, yəni, o ATƏT-in gördüyü, ATƏT-in Bakı bürosunun gördüyü işləri sadaladı. Yəni, bizim buna şübhəmiz yoxdur. Amma biz istərdik ki, əgər bu işlər bir qədər daha konkret olsun. Əgər Avropa strukturlarının demək işi Azərbaycanda tam qənaətbəş olsaydı, yəni tamamilə bizim maraqlarımıza cavab versəydi, hamını qanaətsəydi, bu yaxınlarda Azərbaycan müxalifəti Avropa ilə əməkdaşlıqla bağlı paket hazırlamışdı, siz bilirsiniz. Yəni, belə bir addım atmazdı. Görünür problemlər var ki, müxalifət məcbur olub, Avropa strukturlarının Azərbaycanda fəallaşmasına çağıran təkliflər paketi hazırlayıb, yəni bu təkliflər paketi işləyib. Yəni, biz doğrudan da istəyirik ki, yəni jurnalistlərin vəziyyəti ilə bağlı Azərbaycanda problem var. Məlum oldu ki, 7 jurnalist həbsdədir. İnsan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı bugün söhbətlər oldu. Yəni, bu hadisələr baş verir. Yəni, siyasi partiyalar, prezident seçkilərlə bağlı, məsələn, məsələ anlaşılmaz qaldı. Bir tərəfdən cənab səfir məsələni açıqlamadı. Bir tərəfdən belə çıxır ki, Avropa strukturları seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsinin, yeniləşməsinin tərəfdarıdır. O biri tərəfdən də Azərbaycan rəsmiləri bəyan edirlər ki, seçki məcəlləsinə olsa-olsa ancaq texniki dəyişikliklər edəcək. Yəni, təzadlı mənzərə yaranır. Amma bu təzadlı mənzərə bir qədər adamı müəyyən şübhələrə gətirib çağırır. Yəni, təbii ki, müəyyən işlər görülür ATƏT-in Bakı bürosu tərəfindən, monitorinqlər aparır, özlərinin dedikləri kimi polislərlə işləyirlər, polislərə təlimlər keçirlər, bunlar çox yaxşıdır. Amma biz sözün həqiqi mənasında biz Avropa strukturlarının gözlədiyimiz odur ki, onlar bizə bir suala cavab versin. Biz harada yaşayırıq? Biz Avropa ölkəsi, Avropa ölkəsi deyilik. Biz Avropada yaşayırıq, Avropada yaşamırıq. Yəni, bu sual bizi çox incidir, bizi darıxdırır. Yəni, biz buna cavab tapmaq istəyirik. Ona görə də çox yaxşı olardı ki, bu ATƏT-in Bakı strukturlarıdır, digər Avropa strukturlarıdır. Onlar Azərbaycanla ciddi işləsinlər. Yəni, təkcə hansısa lokal layihələr həyata keçirmək, özü bir çoxla, mən ATƏT, məsələn, siyasi təşkilatdır. Siyasi təşkilat olduğu halda, məsələn, cənab səfir çıxışın iqtisadiyyatla başladı. Azərbaycan iqtisadiyyatın unikal, yəni, inkişafda olduğunu dedi. Halbuki biz söhbətin labbəşli başlanğıcında korrupsiyadan danışdıq, iqtisadiyyatın vəziyyətindən danışdıq. Yəni, Mərkəzi və beynəlxalq təşkilatların o göstəriciləri gündəliyə gətirdi. Yəni vəziyyət sözün həqiqi mənasında unikal da deyil. Yəni bizdə iqtisadiyyatla bağlı bayaqdan bura nə qədər problem sadalandı. Yəni ATƏT siyasətlə məşğul olmalıdır, siyasi strukturlarla məşğul olmalıdır, siyasi islahatlara çağırmalıdır, siyasi islahatlara təkan verməlidir. Yəni bütün bunlar hər halda şəxsən məndə, yəni bir dinləyici kimi ATƏT-in Bakı bürosunun rəhbərinin izahı, söhbəti o qədər də məni qane etmədi. Mən daha yəni konkret addımlar gözləyirəm, yəni daha konkret təkliflər gözləyirdim.
Paralel olaraq bir neçə gündür ki, sorğu davam edir Azadlıq Radiosu.az saytında. ATƏT Avropa Şurasının BMT-nin hətta Azərbaycandakı missiyalarını yerinə getirirlərmi sualına cavab verənlərin cəmi 3% qeyd edir ki, bəli. 3%. 22% qeyd edir ki, qismən və 75% qalanı qeyd edir ki, xeyir.
Və artıq bu müəyyən göstəricidir. Mən yenə də deyirəm, yəni biz demirik ki, ATƏT-in strukturları, BMT-nin strukturları burada tamamilə fəaliyyətsizdir. Yox. Amma sadəcə bu fəaliyyəti biraz canlandırmaq lazımdır. Biz real nəticələrin, yəni istəyirik ki, real nəticələr olsun. Seçki qanunvericiliyi ilə bağlı, seçkilərlə bağlı, insan hüquqları ilə bağlı, medianın, mətbuat azadlığı ilə bağlı. Yəni operativ şəkildə İstərdik ki, yəni jurnalistlər onların yanına gidəndə nəsə sual verəndə yox, onlar buna nəsə cavab verilə münasibət bildirmək formasında yox, operativ şəkildə belə hadisələrə münasibət bildirsinlər. Yəni lazım monitorinqlər aparılsın, hökumətin nəzərinə bu monitorinqla çatdırılsın. Yəni belə olan təqdirdə sözün həqiqi mənasında qənaətici işdən danışmaq olar. Amma hal-hazırda məhəllə ki, yəni qənaətbəxş bir işdən danışmaq bir qədər çox çətindir.
Rabir Qədirov, sizin şəhriniz bu müsahibə.
Simbolə bir diplomatik danışmağa çalışdı. Ancaq mən ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin bu müsahibəsini biabırçı bir müsahibə kimi qiymətləndirərdim. Təəssüflər olsun ki. Yəni, özdəki müəyyən məsələlər üzrə ATƏT-in mövcud mövqeyinə zid müsahibə kimi qiymətləndirərdim. Çünki məlumdur ki, ölkədəki media, heç olmasa media sahəsindəki vəziyyət ATƏT tərəfindən çox dəqiq qiymətləndirilib. Miqraş Xarişdinin, ATƏT-in mətbuat üzrə komissarı olan Miqraş Xarişdinin konkret bəyanatları var ki, ATƏT deməli, çərçivəsində Azərbaycan həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə birinci yerdə durur. Azərbaycan ATƏT çərçivəsində jurnalistlərin fəaliyyəti üçün ən təhlükəli olan bir dövlətlərdən birinə çevrilir. Yəni bu mənim bəyanatlarım deyil, bu Miqlaş Xarışdinin bəyanatlarıdır və vəzifəsinə görə ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin dəfələrlə yüksəkdə duran, yəni ki, o məhz bu şəxs müəyyənləşdirir ATƏT-in siyasətini. Miqlaş Xarışdı, hər halda mətbuat sahəsində. Və yerli ofisin rəhbərinin çox belə doğrudan anlaşılmaz, yəni ki, bir abırçı qiymətləndirilmək üçün əsas verən bəzi bəyanatları var bu müsahibə. Məsələn, deyir ki, biz mətbuatın yazdığına görə qiymətləndirə bilmərik, bəzi hadisələr qiymət verə bilmərik, bəyanatdan çıxış verə bilmərik. Bən bundan əvvəl hakimiyyət jurnalistlərə qarşı zorakılıq işlətdiyini və yaxud da qeyri-ədalətsiz olaraq onları məhkum etdiyini etiraf edirdi və onda ATƏT-in Bakı ofisi nə üçün tutalım ki, Mirzə Sakitlə bağlı, mən Enullah Fatullayevlə bağlı və s. ilə bağlı bəyanatları olub. Yəni ki, ümumiyyətlə bu anlaşılmazdır və anlaşılmazlıq müəyyən suallar doğurur. Ən primitiv ondan ibarətdir ki, yəni ki, biz bunun dəfələrlə şahid olmuşuq bir müddət işləyəndən sonra beynəlxalq təşkilatlarının Bakı nümayəndəlikləri, rəhbərləri bir sıra hallarda hakimiyyət orqanları ilə dil tapırlar. Bu ən primitividir, ən tez ağla gələnidir və s. və yaxır. İkinci, mənimlə ki, daha ciddi səbəb var. Daha ciddi səbəb ondan ibarətdir ki, Hüseyin Bala bəy ona bir qədər toxundu. Bizi harada görürlər? Bu daha ciddi sualdır. Yəni ki, bu suala biz cavab tapsaq, bir mənalı, əslində qalsa biz yox, onlar özlər üçün bir mənalı cavab tapsalar, onda Bakı ofisinin rəhbəri bu cür bir abırçı bəyanatlarla çıxış eləmək imkanını itirərdi. Ən az o imkanı itirərdi. Söhbət nədən gedir? Bilirsiniz, mən keçən həftə Londonda konferanslarda iştirak elədim. Bu konferanslar həm Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı idi, həm də ki, yəni ki, regionun Avropa inteqrasiyası ilə bağlı idi. Və orada çox maraqlı məsələlər meydana çıxdı. Sizən Avropa inteqrasiyası ilə bağlı. Avropa inteqrasiyası ilə bağlı çox maraqlı bir cəhət var. Faktik olaraq Avropa bugün bölünüb bu məsələdə. Dövlətlərin bir qrupu. Bir qrupu. Çox maraqlıdır ki, burada həm köhnə Avropa var, həm də Şərq Avropadan və Şərq Avropa dövlətləri var. Hansılar ki, dünənə qədər Avropa inteqrasiyası üçün Avropa Birliyinin qapısını bərk-bərk döyürdülər və yalvarırdılar. Bugün isə onları təxminən belə bəyanatlarla da oradan da çıxış eləyirlər və konferansa bu bəyanatlarda səsləndi. Bu bəyanatlarda səsləndi ki, Avropa Birliyi düşünməlidir ki, nə dərəcədə genişlənəcək və onun sərhədləri haradadır. Sərhədləri haradadır. Burada xristiyan faktorunda ola bilər istifadə olunur, ancaq söhbət təkcə Azərbaycandan getmir, Gürcüstandan, Ermənistandan, Ukraynadan və s. də gedir burada. Yəni ki, sözsüz ki, bu bəhanədir. Avropa Birliyi özü üçün müəyyənləşdirməyib, regiona necə baxacaq və burada biz məhz iqtisadi vəziyyətə və iqtisadi məsələlərə diqqət verməsinin səbəbini görürük və nə üçün ona məhz diqqət verir səfir. Yəni ki, Avropa müəyyənləşməlidir. Regiona özünün bilirsiniz, xam mal ambarı kimi baxır. Xam mal ambarı kimi və yaxud da ki, nəqliyyat dəhlizlərinin keçdiyi bir ucqar bir ərazi kimi baxır və yaxud da ki, bu regionu gələcəkdə özünün tərkibində görür. Və bu sualı əsas suala cavab verəndən sonra beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı fəaliyyəti həddindən artıq Avropa təşkilatının dəqiq olacaq. Bugün təəssüf ki, Avropa Birliyində və yaxud da Avropada bu məsələ ətrafında ciddi mübahisələr gedir. Və bu ciddi mübahisələr ona gətirib çıxarır ki, əgər biz buna ambar kimi baxırıqsa, oradan istədiyimizi götürürük, istədiyimiz vaxt götürürüksə, onda Avropa dəyərlərinin Avropada olduğu kimi və yaxud da ona yaxın bir çərçivədə tətbiqi Avropa marağında deyil.
Yəni deyirsiniz ki, bu müsahibədən sizə aydın oldu ki, Avropa hələ ki müəyyənləşdirməyib Azərbaycan hardadır və nədir?
Nədir onun üçün? Bu əsasdır. Və ancaq burada çox ciddi təhlükə var. Avropa, təəssüf ki, həmin o nəzəriyyənin tərəfdarları çox adi bir təhlükəni görmürlər. Problem ondan ibarətdir ki, region həddindən artıq bilirsiniz, vacib yerdir. Həddindən artıq ağırlı proseslərin, söhbət geopolitik proseslərdən, ağırlı geopolitik proseslərin getdiyi bir coğrafi məkandır bu region. Və burada olan dövlətlər üçün siyasi, iqtisadi və bir sıra hallarda hərbi dəstək lazımdır, hərbi təminatlar lazımdır. Bu təminatlar olmadığı bir halda regiondan Avropanın istədiyi kimi, mən hətta Avropanın bugünkü istədiyi kimi, ambar kimi istədiyim vaxt istədiyim kimi götürürəm və istədiyim kimi istifadə edirəm. Mümkün olmayacaq. Bu dövlətlər üçün dəstək lazımdır. Məsələn, tutam ki, əgər bu siyasət davam edərsə, nə qədər də əcəb olsa, onda Ermənistanın apardığı siyasətə haqq qazandırmaq mümkün olacaq. Çünki Rusiyanın dəstəyinə arxalanıb özünü təhlükəsizləşdirmək. Axı, mən, məsələn, həmin konferansda Landsbergis də iştirak edir. Landsbergis çox kəskin şəkildə erməniləri tənqid edirdi. Dedi ki, siz Rusiyanın tapdağı altındasınız, sizin Avropa inteqrasiyanız çox çətin məsələdir və s. Əks mövqədən düzdür çıxış edirdi. Landsbergis çox maraqlı çıxışlar elədi. Amma başa düşünün də, onsuz da bu nefti xaricə satılacaqda, qərbə satılacaq. Əgər Azərbaycan özünün təhlükəsizliyini Avropa məkanında təmin edə bilməyəcəksə, Avropa ailəsində təmin edə bilməyəcəksə, nə üçün Azərbaycan həmin təhlükəsizlik təminatlarını Rusiyadan alıb, Rusiya vasitəsilə satmasın? Necə ki, Rusiya bunu istəyir Azərbaycandan. İstədiyi, o deyil ki, Azərbaycan satmasın.
Türkiyə bir dən istədiyi odur ki, bütün dövrlərdə istədiyi Azərbaycandan o olub ki, müstəqillik dövrümüzdə. Neftinizi satırsız, verin mənim vasitələrim var da, kəmərlərim vasitəsilə satın, mən Rusiya, Avropanı şantaj eləyim bunu ilə. İndi də Azərbaycanın çox ciddi təhlükəli bir vəziyyətə düşüb Azərbaycan son vaxtlarda. Kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının son iclasından sonra onun baş katibi Barcuysa açıq şəkildə bildirdi ki, Azərbaycan və Gürcüstan kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının üzvləri üçün təhlükədirlər. Əgər Avropa nə məsuliyyəti özlərinə götürmək istəyir, nə müəyyən təminatlar vermək istəyirsə, onda nə Azərbaycan, nə də Gürcüstan üçün Avropanın maraqları üstündə özünü qurban vermək zərurəti yoxdur. Bunu başa düşmək lazımdır. Yəni ki, bilirsiniz, globallaşma, bu daha geniş mövzudur. O globallaşmada biz bugün prosesində janrın böhranının şahidi oluruq. Almaq və heç nə verməmək, alıb heç nə verməmək nəticə etibarı ilə bu cür mövqeyə gətirib çıxarır. Əgər başqa cür olsaydı, o heç vaxt bu cür bəyanatlarla çıxışmazdı.
Şəkirov Mirqədirov fikri idi bu və dinləyici gəlin qulaq asaq Zakir adlı dinləyicimizdir. Hər vaxtın xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, sualınız tez bir qısa zamanda.
Mən demək istəyirəm ki, 15 ildir bizim o Avropa Şurası deyirlər də, oradan bura nümayəndə gəlir. Bax, o nümayəndə gəlib burada xalqın güzəranı üçün bir şey edibmi, bu mətbuat işçiləri üçünmü, tutulanlar üçünmü, nə bilim, ondan sonra hökumət üçünmü, hansı bir xeyrxahlıq, hansı bir işləri görüblər ki, onlar bu Azərbaycana gəlirlər. Əşi, çıxı gedin şiirin yüzü dalıncanda, bütün ölkənin hamısını qatıb qarışdırmışsınız. Sizin burada nə işiniz var axı? Özümüz varıq, özümüz həll eləyərik. Lazım gələsə Rusiya ilə də əlaqə qurub nəsə bir şey yazarıq da.
Yəni siz düşünürsünüz ki, Azərbaycan Avro inteqrasiya istiqaməti səhv istiqamətdir?
Əşi, vallahi o bizə nə sərf eləmir. Nə də ki, biz onu yığıb baş-boşuna bir tərəfə çıxa bilməyəcək.
Aynen, minnətdaram Zakir bəy, təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun.
Hüseyin Bala bəy, görürsünüz, bu dinləyici düşünür ki, Avro inteqrasiya istiqaməti səhv istiqamətdir Azərbaycan xarici siyasətində.
Yox, bir qədər mən dinləyici ilə razı deyiləm. Yəni, demək olmaz ki, Avro inteqrasiya istiqamətindəki inteqrasiya səhvdir. Təbii ki, bununla bağlı mübahisələr var. Amma onu da yada salmaq lazımdır ki, bu bizim dövlətin çox mühüm sənədlərində təsbit olunub bu inteqrasiyanın vacibliyi. Yəni, bundan başqa yüksək rütbəli dövlət məmurlarının çıxışlarında bu qeyd olunur. Yəni, bunu bir mənalı şəkildə demək olmaz ki, bu səhvdir. Təbii ki, biz Rusiya ilə də münasibətləri saxlamalıyıq, Rusiya ilə də münasibətləri inkişaf etdirməliyik. Ümumiyyətlə, mən münasibətlərin qarşı-qarşıya qoyulmasının bir o qədər də tərəfdarı deyiləm. Rusiya ilə də əməkdaşlıq etmək lazımdır, Avropa strukturları da əməkdaşlıq etmək lazımdır. Və bunların xeyrinə gəldikdə, yəni bayaq da bizim söhbətimiz oldu, yəni bizi də qane etmir. Yəni, bir vətəndaş kimi, şəxsən bir Azərbaycanlı kimi, mən də qulaq asım, Bakı bürosunun rəhbərini atırım, mən də qan etmir, yəni şəxsən bunların gördüyü işlər haqqında hesabatları. Amma bununla bərabər, demək olmaz ki, yəni Azərbaycan Avropa Şurasına, Avropa Birliyi, Avropa Ümumiyyətlə inteqrasiya etməyə başlayandan sonra heç bir iş görülməyib. Yox, işlər görülür. Məsələn, mən qeyd eləmək istəyirəm, iki məsələni mən qeyd eləmək istəyirəm. Siyasi məhbuslar məsələsi, məsələn. Çoxlu sayda insan, məhz Avropa Şurasının sayəsində, məhz Avropa Şurasının köməyi ilə həbsdən azad olunur. Yəni, bu işi qiymətləndirmək lazımdır. İkinci istiqamət, yəni qeyd etmək lazımdır, bizim qanunvericilik. Düzdür, qanun yaxşı olması, hələ onun praktikada əməldə istifadə olunması, əməldə işləməsi demək deyil. Amma nə eləmək olar ki, bizim indiki vəziyyətimiz belədir. Əməldə tamam başqa şeydir, amma reallıqda. Amma bununla belə qeyd etmək lazım ki, bizim çox bəzi bir çox mütərəqqi qanunlarımız var. Yəni, bu, Avropa standartlarına uyğun olan qanunlardır və onların qəbul olunması da bilavasitə məhz Avropa Şurasının nəzarəti altında olub. Yəni, hər halda nə münasibətləri qarşı qoymaya ehtiyac var, nə də ki, yəni, münasibətlərdən imtina etmək imkanı var.
Aydındır. Minnətdaram Hüseyin Bala bəy. Bu Hüseyin Bala Səlimov idi, politoloq və Rauf Bey, sizə də minnətdaram buyurur studiyamıza. Rauf Bey Qədirov idi, siyasətçi. Mən sadəcə bu saatı Xosə Luis Ferrerinin bu müsahibə ərzində dediyi sözlərlə bitirmək istəyirəm. İşiniz nədən ibarət? O cavab verir ki, işimiz Azərbaycanın gələcəyini təmin etmək işi deyil. Biz yalnız tövbə veririk. İşimiz və borcumuz bugün təkliflər verməkdir. Qalan məsələlər isə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətindən asılıdır. Bu, Xosə Luis Ferreron sözləri idi, ATƏT-in Azərbaycanın nümayəndə rəhbəri. Mən Rauf Ziyab, sizinlə xudahafizləşim. Növbəti həftədə eşidilərik. Dalğamız 101.7 FM və internet səhifəmiz azadlıqradiosu.az saytı. Dalğanı dəyişməyin, bizi dinləyin.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan adı.